Forestil dig lige, at du bliver sluppet ned i et fuldstændig ukendt miljø. Altså et helt ny arbejdsplads, en fremmed by, eller måske endda et helt nyt land. Ikke?
Ja.
Kognitionsforskningen peger på, at vi groft sagt har to diametralt modsatte måder at kortlægge sådan en ny virkelighed på.
Nemlig?
Altså nogle hjerner fungerer lidt ligesom en brute force hacker.
Og ja, den der meget direkte tilgang.
Ja, præcis. En, der bare systematisk og enormt insisterende hamrer på alle døre for at se, altså hvilken der giver efter.
Ja.
Men så er der andre hjerner, der de minder måske mere om sådan en avanceret maskinlæringsalgoritme.
Det er en rigtig god sammenligning, ja.
Ikke? Altså, de sidder helt stille i baggrunden, og så indsamler de bare et massivt, rent datasæt gennem ren observation.
Bare kigger og kigger.
Ja, simpelthen. Altså, før de overhovedet overvejer at foretage deres allerførste træk i virkeligheden.
Mm. Og det er jo der, de to tilgange uundgåeligt skaber friktionen, når vi analyserer adfærdsbiologi, og det gælder uanset om det er hos mennesker eller dyr, så ser vi ofte de her helt ekstreme kontraster i det, man kalder reaktivitet.
Okay, reaktivitet, ja.
Ja, og det påvirker simpelthen alt. Det påvirker, hvordan vi lærer, hvordan vi indtager det fysiske rum, og så sandelig også, hvordan vi kommunikerer med vores omgivelser.
Og det er jo lige præcis det spændingsfelt, vi skal kigge på i dagens dybdegående udforskning. Vi tager simpelthen udgangspunkt i fire ret fascinerende tekster fra bloggen Stikkemøllers Vindue mod Verden.
Ja, det er et fantastisk materiale.
Det er det virkelig. Forfatteren er den her uhyre, altså nærmest ekstremt detaljeorienterede katteejer.
Ja, hun lægger lagt alt.
Alt. Og hun dokumenterer sig livet med de her to killinger, Jason og Josephine. Og vores mission i dag er ligesom at bruge de her to dyrs ekstreme personligheder.
Mm-hmm.
Altså Jasons ubændige, frembrusende kaos sat over for Josefines ekstremt forsigtige og strategiske natur.
Ja, den diametral modsætning.
Præcis. Vi skal bruge det til at forstå de mekanismer, der ligger bag, når vi alle sammen møder verden. Altså, hvad er det egentlig, der driver den der grænseløse nysgerrighed?
Ja.
Og hvad foregår der inde i hovedet på den, der bare sidder i hjørnet og kigger?
Og kildematerialet er jo, det er særligt anvendeligt her, fordi ejeren fører nærmest en etnografisk dagbog, altså.
Ja, det er ikke bare små sjove dyrevideoer, det.
Nej, nej, overhovedet ikke. Vi får ikke bare de her rå data om, at en kat gør et eller andet specifikt. Vi får konteksten, ikke?
Mm.
Vi får gentagelserne, og vi får de mønstre, der ligesom afslører deres underliggende kognitive strategier.
Det er ret unikt.
Det er det.
Vi har Jason, som han tester konstant fysikkens love. Simpelthen med sin egen krop som indsats.
Ja, haha.
Og overfor ham står Josephine, hvor hendes intelligens er langt mere skjult og defensiv.
Ja, og lad os prøve at starte med deres hypotesedannelse. Altså, hvordan de helt lavpraktisk afkoder nye objekter og situationer.
Ja, det er et godt sted at starte.
For Jason er jo, han er vitterligt definitionen på den der brute force hacker, jeg nævnte før.
Helt simpelthen. Han skal røre ved alt, han skal skubbe til alt, og kaste sig direkte ind i tingene. Og kilderne beskriver en ret sigende hændelse med husets toilet.
Åh ja, toilettet, den er god.
Ja, der er en gæst, der simpelthen glemmer at slå brættet ned, ikke? Og for de fleste væsener, der er et stort hul med koldt vand, vel noget, man lige snuser lidt til kanten af.
Ja, man stikker måske lige en pote frem.
Ja, lige præcis. Men Jason, han springer altså direkte ned i kummen.
Direkte ned?
Direkte ned. Og resultatet er jo selvfølgelig et plaskvort bagparti og en meget forvirret kat, der må pakkes ind i et håndklæde af ejeren.
Ja, og hvis vi analyserer det ud fra et adfærdspsykologisk perspektiv.
Ja, gør egentlig det.
Så vil vi jo forvente, at den negative konsekvens, altså det kolde vand og den der ret ubehagelige tørring med håndklæde, at det fungerer som operant betænkning. Altså en negativ straf, der simpelthen burde reducere sandsynligheden for, at han gør det igen.
Det er den klassiske læringsmodel.
Ja, det er klassisk årsag og virkning, ikke? Det er det, al læring ligesom bygger på i den traditionelle forstand.
Men det er jo netop her, at Jasons system fuldstændig kortslutter. Altså,
det gør det nemlig.
Fordi han prøver stadig at komme ned i det toilet. Ejeren beskriver den her, altså det er nærmest en komisk rutine, hvor hun er nødt til at sidde helt tilbage på brættet, bare for at blokere adgangen.
Ja.
Og når hun så rejser sig, så skal låget bare smækkes i med et brag, fordi han står allerede klar i springposition.
Han er klar til at hoppe igennem.
Ja, det våde håndklæde fungerede bare overhovedet ikke som nogen form for advarsel. Og der må jeg altså lige, jeg måske udfordre ideen om, at han har gang i en avanceret kortlægning der.
Okay, hvordan det?
Altså, mangler dyret ikke bare et basalt overlevelsesinstinkt? Det grænser jo næsten til ren og skær dumhed, synes jeg.
Jamen, jeg kan sagtens følge dig. Det er meget fristende at afskrive det som dumhed.
Ja.
Men vi skal prøve at forstå selve mekanismen i Jasons informationsbearbejdning her.
Okay, prøv at forklare det.
Hans datatærskel for at konkludere, at noget rent faktisk er farligt, den er enormt høj.
Okay.
Så for ham var det der første spring i toilettet overhovedet ikke en fiasko. Det var bare dataindsamling.
Han fik bare nogle data.
Ja, han fandt ud af, okay, der var vand der, men hvad sker der så, hvis han hopper fra en lidt anden vinkel næste gang?
Ja, altså simpelthen en ny test.
Præcis. Hvad hvis vandstanden måske har ændret sig? Den adfærd, som du kalder manglende overlevelsesinstinkt.
Ja.
Det er faktisk i et evolutionært perspektiv en high-risk, high-reward-strategi.
Ah, okay.
Altså Jason er den type organisme, der finder de helt nye ressourcer i et miljø, netop fordi han tør ignorere de der indledende faresignaler, som normalt stopper alle de andre.
Okay, så hans hjerne fortolker simpelthen mangelfuld data i stedet for fare.
Lignagtigt.
Men sæt så lige Josefine op over for den strategi.
Ja, det er et helt andet billede.
Fuldstændig. Altså, hvis Josefine havde taget turen ned i den kumme, så ville hun jo næppe nogensinde sætte sine poler ude på det badeværelse igen i hele sit liv.
Nej, overhovedet ikke. Fordi hendes system er bygget på observationslæring.
Mm-hmm.
Og hun har en ekstremt lav tærskel for overhovedet at registrere risiko.
Okay, så modsat Jason, der har en høj tærskel.
Helt modsat. Hun oplever det, som man inden for etologien, altså adfærdsbiologien, kalder en approach-avoidance-konflikt, hver gang hun møder noget nyt.
Approach-avoidance, altså hun vil gerne tæt på, men vil også gerne væk.
Præcis. Lysten til at undersøge tingene bliver konstant holdt i skak af det her iboende behov for at undgå skade.
Ja, okay. Så i stedet for, ligesom Jason, at interagere rent fysisk, så bruger hun synet, hun bruger hørslen og lugtesansen på afstand.
Ja. Og hendes hjerne bygger så ligesom en internt model af det her objekt, før hun overhovedet overvejer at interagere med det ude i den fysiske verden.
Og det forklarer jo faktisk utrolig godt, hvorfor de to katte indtager det fysiske rum i hjemmet på så radikalt forskellige måder.
Helt sikkert.
Fordi når deres kognitive strategier er så forskellige, så bliver deres krav til miljøet det vel også?
Ja, omgivelserne skal bruges forskelligt.
For eksempel har Jason jo et ekstremt behov for fysisk erobring.
Ja, det må man sige.
Han overtager simpelthen håndvasken ude på badeværelset. Og det er ikke bare som et sted, hvor han lige kan drikke lidt vand.
Nej, det er hans primære opholdssted.
Han bruger den som en ergonomisk, specialfremstillet seng.
Ja.
Gillerne beskriver vitterligt, hvordan han ligger der. Fuldstændig afslappet led i rundingen af kummen med lukkede øjne, mens han tager sit morgenbad. Altså. Han ligger bare og vasker sine poter der.
Ja, og det med håndvasken. Det peger faktisk på et fundamentalt behov for sensorisk integration.
Sensorisk integration, okay.
Altså, når han ligger der helt klemt nede i kummen, så stimulerer han sine proprioceptive sanser.
Proprioceptive sanser. Altså, hvad betyder det i praksis?
Det er kroppens evne til at opfatte sin egen position i rummet.
Ah, okay.
Og porcelanets hårdhed er faktisk underordnet for ham her. Det er det der konstante fysiske tryk langs hele kroppen, som er det afgørende.
Så det handler om presset på kroppen?
Ja, det er en meget velkendt reguleringsmekanisme. Det konstante tryk sender nemlig signaler til vagusnerven i kroppen.
Okay.
Og den aktiverer så det parasympatiske nervesystem.
Som er det, der beroliger sig, ikke?
Præcis. Det sænker simpelthen rent fysisk hjerterytmen og beroliger en hjerne, der hos ham er konstant overstimuleret af nysgerrighed resten af dagen.
Hold da op, det giver bare en enorm rød tråd til en anden virkelig sjov detalje for de her tekster.
Åh, tænker du på dynen?
Ja, altså, Iron fortæller, at Jason elsker at krybe ind under en kugledyne inde i soveværelset.
Ja, og det er ikke bare en almindelig dyne.
Nej, vi taler om en dyne, der vejer 10 kilo.
Det er voldsomt for en lille kat.
Ja, men han maser sig simpelthen helt ind under den bare for at blive tæt omsluttet.
Ja.
Han opsøger jo direkte lige præcis det der fysiske tryk, du beskriver. Han tvinger sit eget nervesystem i ro gennem ekstrem fysisk vægt.
Lignagtigt. Det er meget, meget mekanisk.
Ja, og når han så ikke lige sover under 10 kilo tunge dyner eller i håndvaske, så er hans erobring af det rum altså ubarmhjertig.
Ja, han giver ikke op.
Altså, ejeren har måttet installere deciderede magnetlåse med nøgler på sine skabe.
Magnetlåse, ja.
Fordi han knækker lynhurtigt koden til, hvordan de der låger skal åbnes. Og så er der komfuret, ikke?
Ja.
Ruten til køkkenbordet. Ja. Han kan åbenbart ikke forsere selve køkkenbordet direkte, så han har udregnet sådan en rute, hvor han bruger gaskomfuret som springbræt.
Ja.
hvilket jo så har krævet, at ejeren nu har været nødt til at børnesikre sit eget komfur, altså børnesikring for at stoppe en kat.
Ja, det er jo næsten komisk, men det understreger jo igen, at Jasons interaktion med miljøet er utrolig mekanisk. Ikke?
Ja.
Han ser jo ikke et komfur, hvor man laver mad. Han ser en vektor.
En vektor, ja.
Han ser ligesom et punkt i rummet, som tillader ham at overvinde tyngdekraften og nå frem til et nyt plateau.
Han læser simpelthen The Matrix.
Præcis. Han kortlægger konstant den der fysiske infrastruktur. Men okay, mens han leger bjergbestiger og lossesmed over det hele, så har vi jo Josefine.
Ja, og hun er en helt anden historie. Altså, hun kan jo ekstremt nemt fremstå som den passive part, ikke? Især når man kigger på Jasons konstante, altså fysiske manipulation af hele hjemmet.
Ja, hun blegner jo lidt i forhold til det kaos.
Det gør hun. Men ejeren gør meget ud af i teksterne at aflive den der myte om hendes passivitet. For når betingelserne er helt rigtige, så forandrer hun sig fuldstændig.
Ja, boldspillet på gulvet.
Nemlig. Ejeren beskriver den her scene, hvor de har væltet sådan en skål med kattegræs ud over hele køkkengulvet. Og på den her jorddækkede arena, udstyret med en lille rød bold.
Ja.
Der bliver Josefine altså forvandlet til, som ejeren skriver, fremtidens Pelé.
Og den scene er virkelig central for at forstå hende, synes jeg.
Hvorfor?
Fordi Josefines dominans er mental og episodisk. Den er ikke konstant og fysisk som Jasons.
Okay, episodisk, så hun vælger sine kampe.
Lige præcis. Jasons adfærd kræver, at han hele tiden overvinder fysiske forhindringer.
Ja.
Men Josefines adfærd i den der leg med bolden, det er et udtryk for en randdyrket, meget strategisk jagtadfærd.
Ah.
Og den udføres helt perfekt, fordi den faktisk er planlagt.
Okay.
Altså hun slår bolden med helt præcise poteslag, ikke? Hun udregner lynhurtigt de næste retningsskift,
ja.
Og hun inkorporerer deciderede pauser i sin sprint.
Og det er sgu de pauser der fascinerer mig allermest. Fordi det er netop ikke bare en eller anden instinktiv fibrilskhed.
Nej.
Hun stopper ligesom op, beregner vinklen på bolden, og så slår hun til med millimeter præcision.
Det er meget beregnende, ja.
Hvor Jason ville forsøge at bryde koden ved at smadre hovedet mod muren 10 gange,
ja.
Så har Josefine sat sig ned, kigget på murens svagheder, og så valgt præcis den ene mursten, der får hele lortet til at vælte.
Og det er præcis den dynamik, vi ser overført, når der bliver introduceret fremmede elementer i deres miljø også.
Ah, ja.
For det er jo én ting at erobre i køkken, man ligesom kender og bor i hver dag.
Ja.
Men noget helt, helt andet er, når der pludselig kommer ny teknologi eller larmende maskiner ind, som bryder med de etablerede regler i huset.
Åh, oh, som for eksempel støvsuger.
Ja, den klassiske fjende.
Det absolute katteuhyre, ikke? Og i begyndelsen reagerede begge katte med altså ren og skær rædsel. De flygtede vitterligt med 50 km i timen og gemte sig oppe på den øverste boghylde.
Ja, så langt væk som muligt.
Lige så snart den kom frem, ja. Men kilderne noterer faktisk en virkelig spændende udvikling her. For de har simpelthen afkodet, at maskinen kun udgør en trussel, når den rent faktisk er tændt og larmer. Når ejeren slukker den, altså bare midt i rengøringen, så kommer kattene frem fra deres skjul, og de kan endda finde på at sidde og lege med selve støvsugerslangen.
Og det vi ser her, det er et ret tydeligt eksempel på habituering, altså tilvænning,
ja.
Men med en rigtig vigtig kognitiv nuance.
Okay, hvilken?
Jamen, de har formået at adskille objektets fysiske form fra dets tilstand.
Form fra tilstand, okay.
Ja. Altså mange dyr vil jo fortsætte med at frygte selve objektet altid, fordi de simpelthen forbinder den der visuelle form med den ubehagelige høje lyd.
Ah, okay. Så bare synet af den skaber frygt.
Lige præcis. Men Jason og Josefine udviser her en ret høj grad af kognitiv fleksibilitet.
Ja.
De har lært at læse maskinens state, altså dens tilstand. Slukket støvsuger er lige med et ufarligt passivt objekt, måske endda bare et sjovt legetøj.
Ja.
Mens en tændt støvsuger stadig er lige med trussel. De har altså omkategoriseret støvsugeren fra at være sådan en permanent eksistentiel krise.
Eksistentiel krise?
Ja, til i stedet bare at være en midlertidig forstyrrelse i deres miljø.
Det kræver sgu alligevel en evne til at isolere årsag og virkning der.
Det er meget imponerende, ja.
Men okay, hvad sker der så, når den nye genstand rent faktisk er designet til at gøre dem glade?
Ja, fontænen.
Ja.
Ejeren er nemlig meget opmærksom på deres nyresundhed, Og katte drikker jo notorisk for lidt vand, ikke?
Det er et kendt problem, ja.
Så hun kryber den her ret avancerede vandfontæne, en katted pixie i rustfrit stål, og hun har lavet en utrolig grundig research, købt den for 358 kroner hos ProShop, fordi de leverer hurtigt med bird, og altså, hun går virkelig metodisk til værks her.
Ja, hun har sat sig ind i tingene helt vildt. Maskinen har aktive kulfiltre, der skal skiftes månedligt, og et overfladedesign, der forhindrer, at deres små knurhår bliver våde. Det er et absolut teknologisk vidunder.
Og Jason, han elsker den jo.
Han kaster sig over den. Han elsker den der rindende stråle, og hans vandindtag stiger mærkbart. Han efterlader endda fuldstændig vandhanen ude på badeværelset i fred.
Hans system belønner simpelthen nyheden.
Ja.
Og det giver jo faktisk rigtig god biologisk mening for et rovdyr.
Okay, hvordan?
Fordi rindende vand ude i naturen har en langt, langt lavere risiko for patogener end stillestående vand.
Ah, det giver mening, ja.
Og Jasons nysgerrighed, når man kombinerer det med hans åbenlyse præference for bevægelse, så gør det ham jo til en perfekt early adopter af den her fontæne.
Han er first mover på katteudstyr.
Lige præcis. Den stimulerer ham visuelt og taktilt, samtidig med, at den jo faktisk opfylder et reelt fysiologisk behov for ham.
Men så har vi Josephine,
ja,
som afviser den fuldstændig. Hun betragter maskinen og beslutter sig tydeligvis for, at det der, det gider hun simpelthen ikke have noget med at gøre.
Overhovedet ikke.
Ejeren er simpelthen nødt til at beholde den gamle, ret kedelige vandskål ved siden af, for ellers ville Josephine jo ende med at dehydrere, ikke?
Jo.
Men prøv lige at forklare mig logikken her, fordi vi har jo lige etableret, at Josephine er den der intelligente strateg, ikke?
Ja.
Og Jason, han er så bange på støvsugeren, at han flygter, men han elsker den nye fontæne.
Ja.
Mens Josephine, der plejer at være så klog, hun lader sig overhovedet ikke dupere af det her tech-vidunder. Hvordan kan det være en intelligent strategi at afvise rent rindende vand?
Jamen.
Det minder mig næsten om den der maskinlæringsalgoritme, vi talte om tidligere. Den, der bare nægter at udføre en simpel opgave, bare fordi dataformatet pludselig er ændret 2%.
Og din algoritmeanalogi, den er faktisk ekstremt rammende lige her.
Okay, hvorfor det?
Fordi for Josephine handler den her afvisning faktisk overhovedet ikke om stædighed.
Gør det ikke?
Nej, den handler om ressourceallokering og om heuristik.
Heuristik, ja, okay.
Hun har et system, den gamle vandskål.
Ja.
Og hun har for længst, altså tidligere i sit liv, evalueret og konkluderet fuldstændig, at den her gamle skål leverer hydrering helt uden risiko.
Okay, så if it ain't broke?
Lige præcis. At skifte til en ny, maskinisk og let larmende fontæne,
ja,
det vil kræve enormt meget kognitiv energi for hende. Hun skal til at vurdere maskinens lyde, refleksionerne i det rustfrie stål og vandets ret uforudsigelige mønster.
Ej, det er rigtigt. Overfladen bevæger sig.
Ja. Så hvorfor i alverden investerer alt den energi i at kortlægge et helt nyt system, når det gamle system fungerer upåklageligt?
Nej, men det giver jo faktisk mening.
Josephine optimerer simpelthen for sikkerhed og effektivitet. Hendes manglende reaktion er, det er et aktivt og rationelt valg.
Okay.
Det er baseret på, at incitamentet for at skifte simpelthen ikke overstiger omkostningerne ved at skulle omstille sit system.
Så hun er vitterligt et legacy-system, der afviser opdateringen, fordi man piller bare ikke ved noget, der virker.
Lige præcis.
Men hold da op. Den dynamik må jo sætte den stakkels katteejer på massivt overarbejde i hverdagen. Mm-hmm. Man skal simpelthen drifte to fuldstændig forskellige operative systemer i samme husstand.
Ja, det må kræve sin kvinde.
Og det fører os faktisk meget naturligt videre til det næste store tema i kilderne. Nemlig kommunikationen.
Ja, det her det bliver rigtig interessant.
Ja, altså hvordan mennesker og dyr oversætter hinandens signaler. Ejerne beskriver det troligt rammeligt og præcist, synes jeg, som kunsten at høre den, der taler lavest.
Og det er måske der, materialet rammer de mest universelle og menneskelige konklusioner overhovedet.
Ja, lad os folde det ud.
Fordi når et væsen som Jason kommunikerer,
ja,
så er der intet som i absolut intet tolkningsarbejde for modtageren. Han fjerner enhver form for tvittighed fra samtalen.
Men er slet ikke i tvivl, når han vil noget?
Nej.
Han får hende jo bogstaveligt talt ejerens iPad til sin egen lille betjeningscentral.
Ja, han sætter sig direkte på den.
Ja, han sætter sig simpelthen direkte ned over tastaturet i sengen. En aften, der får han åbenbart trådt på en så absurd tastekombination, at lydstyrken bliver låst.
Haha, låst på fuld styrke.
Ja, på et absolut maksimum, som ejeren nærmest ikke selv kan regne ud, hvordan hun skal deaktivere igen. Det er jo helt vildt.
Han insisterer på at blive hørt.
Fuldstændig. Og når han kræver nærhed, så spørger han altså ikke om lov. Han maser sig decideret ind i armhulen på ejeren, mens hun ligger og sover. Han vender sig tungt og insisterer bare på sin plads. Han ændrer simpelthen bare rummets fysiske tilstand, indtil han får præcis, hvad han vil have.
Og det er jo en kommunikationsform, der udelukkende bygger på påtrængenhed.
Ja.
Jasons behov for at interagere med miljøet, det overtrumfer menneskets grænser. Og faren ved at bo med, eller for den sags skyld arbejde sammen med en Jason-type,
ja,
det er, at de jo bevidst udnytter menneskets iboende tendens til at reagere på det absolut mest akutte stimuli.
Åh, ja, selvfølgelig.
Det hyler, og derfor slukker vi det. Det larmer, altså giver vi det opmærksomhed.
Men vent, det betyder jo så direkte, at der simpelthen bliver meget mindre kognitiv båndbredde tilbage til Josefine i det hus.
Præcis. Og det er problemet.
Fordi hvis Jasons kommunikation er et decideret tårerhorn,
ja,
så opererer hun jo udelukkende med mikrosignaler.
Ejeren beskriver den her scene, hvor Josefine kan finde på at komme helt lydløst ind i stuen.
Mens han sover, ja. Lige præcis, mens Jason ligger og sover tungt ud i sin håndvask. Og så ligger hun en lille bitte legetøjsmus helt, helt stille nede ved ejerens fødder.
Ja, det er så fint.
Ingen larm overhovedet, ingen skubben. Ejeren tolker i teksten det her ret forsigtige træk som en meget blid invitation. Hun skriver, her er vores mus, skal vi lege?
At det er en utrolig asymmetrisk interaktion i forhold til Jason, ikke?
Hvordan tænker du?
Josefine påtvinger ikke mennesket en handling. Hun præsenterer et objekt, og så venter hun faktisk på et optænd fra ejerens side.
Ah, et optænd?
Ja, og det kræver en massiv indsats fra modtageren at aflæse det korrekt.
Fordi man let overser det.
Fuldstændig. Hvis mennesket i den situation bare sidder og kigger på sin telefon,
ja,
eller tænker på arbejdet, eller måske bare har vendt sig til, at katte, der vil noget, de larmer altid.
Ligesom Jason.
Ja, så bliver den lille mus nede ved førerne jo slet ikke registreret som et sprog.
Nej.
Invitationen udløber. Og Josefine trækker sig bare bekræftet i, at hendes signal til synlæderne ikke virkede.
Wow, det forudsætter virkelig et radikalt nærvær, hvis man skal kommunikere med en strateg som hende.
Det gør det nemlig.
Det minder mig faktisk lidt om den detalje i teksterne, som er utrolig sjov. Den ejeren kalder rækkevidde-paradokset.
Åh, ja, den er fantastisk.
Fordi begge katte deler åbenbart tilsyneladende en meget, meget specifik logik her. Når de beslutter sig for, at de nu gerne vil klappes, ikke?
Ja.
Så går de hen til sofaen, de lægger sig ned, de begynder at spænde helt vildt.
Og så?
Og så placerer de sig fuldstændig millimeterpræcist, 20 cm uden for ejerens rækkevidde, hver gang.
Ja, og den adfærd er jo et glimrende eksempel på spatial control. Det er det, vi inden for adfærdsbiologien kalder for proxemics.
Proxemic?
Ja. Katten navigerer simpelthen i nogle bestemte zoner af intimitet. Ved at lægge sig lige akkurat uden for rækkevidde, så dikterer de faktisk vilkårene for interaktionen.
Hvordan dikterer de det ved at bare lægge sig der?
Jo, de signalerer social tilgængelighed ved at spinde.
Okay.
Men de beholder deres agency, deres fysiske autonomi.
Ah, okay.
I deres kognitive model har de jo ligesom løst opgaven, ikke? Vi er ankommet til den sociale zone.
Ja.
At mennesket så derefter skal rejse sig halvt op for overhovedet at kunne nå dem rent fysisk, det opfatter simpelthen ikke som kattens problem. Den har leveret sin del af kontrakten.
Det er simpelthen, min kode virker. Det er sgu din hardware, der er for kort.
Ja, lige præcis.
Det er jo fantastisk. Men okay, hvis vi lige løfter blikket op fra kattegruset øjeblik, ikke?
Ja, lad os gøre det.
Så er oversættelsen af de her to vidt forskellige adfærdsmønstre jo, altså de nærmest direkte overførbare til den menneskelige verden.
Helt sikkert.
Det er jo for fanden dynamikken i et hvert parforhold, eller på et hvilket som helst kontor. Man har de der kolleger, der kommunikerer i kriser.
Dem kender vi alle sammen.
Med altså røde udråbstegn i mailen og konstante afbrydelser midt i folks sætninger, fordi deres behov bare altid føles ekstremt akut.
Ja, menneskelige Jasons.
Ja, menneskelige Jasons. Og så har man dem, der bare sukker en enkelt gang.
Ja.
Som bare kigger lidt træt ud af vinduet op ved kaffemaskinen, når de i virkeligheden er ved at drukne i opgaver.
Og det er jo...
Og hvis man som chef eller som partner for den sags skyld har vendet sit eget system til udelukkende at reagere på brandalarmerne,
ja,
så misser man komplet den der lille mus nede ved fødderne.
Der. Og den parallel, den understreger faktisk den absolut mest kritiske fare, som de her kilder peger på, mener jeg.
Okay.
Nemlig fejlkalibreringen af de stille individer. Fordi Jason opererer med en så voldsom volumen, som han gør,
mm-hmm,
så opstår der lynhurtigt en risiko for at definere Josefine helt negativt.
Negativt, altså at hun er mangelfuld?
Ja, at hun defineres ud fra det, hun ikke er. At hun er ikke larmende, ikke ødelæggende, ikke krævende.
Ah, okay.
Men et fravær af støj er absolut ikke det samme som et fravær af personlighed.
Nej, det har vi jo lige set.
Josefine besidder en enorm intern kompleksitet. Hendes proces med at kortlægge rummet, vurdere risikoen, allokere energi og subtilt invitere til leg.
Ja.
Den er jo langt, langt mere systematisk end Jessens.
Det må man sige.
At skabe ligevægt handler altså overhovedet ikke om at tvinge Jason til at tie stille, eller for den sags skyld tvinge Josefine til at larme mere.
Hvad handler det så om?
Det handler om at kalibrere sin egen lytteevne, ikke? Så man kan afkode maskinlæringsalgoritmen, uden at man forventer, at den absolut skal opføre sig som en hacker.
Og det er simpelthen præcis den analyse, der på fornemmeste vis bringer os frem mod enden på dagens dybdegående udforskning af de her kilder.
Det har været en god snak.
Det har det virkelig. Vi har jo dissekeret Jasons frontale angreb på fysikkens love, altså hans komfurekspeditioner, hans behov for dybe, beroligende tryk ned i håndvasken og hans enormt larmende overbring af teknologien.
Ja.
Og så har vi sat det op over for Josefines subtile, utroligt beregnende strategi, ikke? Hendes afvisning af helt unødige opdateringer af vandskålen, hendes millimeterpræcise jagt på den der lille bold, og ikke mindst hendes insisteren på de der mikrosignaler i kommunikationen.
Og det viser os jo netop, at reaktivitet, det er slet ikke et spørgsmål om høj eller lav intelligens.
Nej.
Det handler om to fuldstændig forskellige, men i øvrigt ligegyldige overlevelsesstrategier.
Det er essensen af det. Begge strategier er succesfulde, men de stiller bare vidt forskellige krav til det miljø, og ikke mindst de individer, der skal, ja, der skal forsøge at rumme.
Og meget hurtige resultater og en pokkers masse støj.
Ja.
Josefines metode kræver enorm tålmodighed, men til gengæld producerer den en utrolig præcision.
Og med lige netop det i baghovedet, så er der faktisk lige en sidste tanke, som vi rigtig gerne vil have, at du tager med dig ud i resten af din dag.
Ja, lad os føre.
Overvej lige din egen evne til at navigere i de her kontraster i dit eget liv. Tænk på de mennesker, der omgiver dig. Er der måske en person i dit netværk, altså på din arbejdsplads eller bare i din familie, som du helt ubevidst har sat i bås som den stille? En person, som du primært forstår, i kontrast til en utrolig dominerende og højtrøbende Jason, der måske suger alt ilten i rummet.
Det er en god øvelse.
Ja, prøv at udføre det her lille mentale eksperiment, hvor du fuldstændig fjerner den larmende person fra ligningen, hvis du nu observerer den stille person udelukkende på deres egne individuelle præmisser.
Helt uden at bruge støj som målestok.
Lige præcis. Vil du så pludselig opdage en lynhurtig strategisk pelé, der i virkeligheden bare sidder og analyserer data i baggrunden, og som bare venter på det helt rigtige sekund og tredje karakter på sin egen bane.